Kuulkaamme nyt tämän sunnuntain evankeliumia, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 7, jakeet 40-52. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias, mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissaan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Mitä Galilean mies merkitsee sinulle? Tuo Jeesus, nasaretilainen puusepän poika. Tämä on aika oleellinen kysymys tämän päivän teeman usko ja epäusko äärellä ja myöskin ja ennen kaikkea tämän Raamatun sanan kohdan äärellä. Mitä sinä sanot Jeesuksesta? Kuka hän on? Tämä meidän katkelmamme alkaa näin, että Jeesuksen sanat kuultuaan. Jotkut väkijoukosta sanoivat. Ja sitten alkaa tapahtua. Mitkä olivat ne Jeesuksen sanat, mitkä kuultiin ja missä tilanteessa? Jakeessa 37, siis muutama jae ennen päivän katkelmaamme, sanotaan näin. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Jos jonkun on jano, tulkoon ja juokoon. Ja sitten sillä on seurauksensa. Jeesuksen seuralainen jättää jälkensä. Mutta vielä tuosta, että missä tilanteessa Jeesus puhuu. Sanotaan, että juhlan suurena päätöspäivänä. Kyseessä on suuri lehtimajan juhla, viikon kestävä juhla. Ja nyt ollaan sitten siellä viikon viimeisessä päivässä, 7. päivässä. Tuo juhla on kiitosjuhla sadosta, se on korjuujuhla, se on ilonjuhla ja se on juhla, jolloin Jumalan kansa palautti mieliin, kuinka Jumala oli johdattanut oman kansansa tuolta Egyptin vankeudesta kotimaahan. Oli saatu palata kotiin, orjuudesta vapauteen ja kyseessä Jumalan suuri johdatus. Lehtimajan juhla oli siis nimeltään noin, koska sitten voitiin rakentaa majoja ja muistuttaa mieliin, kuinka oli oltu vaelluksella ja oltiin oltu tilapäisessä majoituksessa monet kerrat. Ja tällä kertaa en sano, että olen varannut yksi, kaksi tai kolme kohtaa, vaan mennään nyt hiukan tuota tapahtumaa eteenpäin ikään kuin jae jakeelta. Ja tuossa kun tämä tekstimme alkaa, niin heti jotkut Jeesuksen sanat kuultuaan sanovat, että tämän täytyy olla se profeetta. Jeesus puhuu jotakin sellaista, jota kukaan muu ei voinut eikä voi puhua. Ja nyt ollaan jo sen äärellä, että tässä on profeetta ja jotkut sanovat vielä enemmän. Hän on Messias. Hän on se, mitä me olemme odottaneet sieltä Jumalan alkulupauksista asti. On odotettu satoja vuosia viimeisenä kirjoitettuna sanana 400 vuotta aikaisemmin Malakian kirja. Sitten on ollut ihan hiljaista. Kun me kamppailemme niiden kysymysten kanssa, että voiko Jumala puhuisi minullekin, voiko tämä asia ratkeisi, niin itse joutuu siihen kouluun ja siihen paikkaan yhä uudestaan, että hetkinen, tuo Jumalan luvattu kansa joutuu olemaan niin sanotusti hiljaisuudessa 400 vuotta. Ei ollut profeettoja, mutta oli heillä jotakin. Heillä oli se Jumalan kirjoitettu sana, se mitä vanha testamentti sisälsi. Kaikki ne Jumalan lupaukset, kaikki sanat Kristuksesta. Kaikki sanat tästä Messiaasta, pelastajasta. Eikä kyseessä ole siis sellainen, joka pelastaa meidät veroherrojen tai oikeuslaitoksen tai lähimmäisen vääryyksiltä tai jostakin vastaavasta. Vaan että tulee sellainen Messias, joka antaa vastauksen siihen, että kuinka ihminen elää kärsimyksen ja kuoleman ja omien puutteellisuuksia ja vajavaisuuksiensa kanssa. Kuinka siihen keskelle löytyy rauha. Ja me olemme tottuneet ilmaisemaan sen näin, että kuinka minä voin kelvata pyhän Jumalan edessä. Sellaista Messiasta viime kädessä odotettiin. Se oli aika iso sana, kun toisi, että hän on se Messias. Ajatelkaa, sitä oli odotettu ja nyt oltiin niin kuin sen keskellä ihan. Mutta mitä sitten? Toiset epäilivät. Siinä oli läsnä usko ja epäusko, niin kuin tänäkin päivänä. Jos sä jollekin sanot, että minä uskon Jeesukseen, hän on minun vapahtajani, niin joku saattaa sanoa, että älä nyt höpäjä, tai ootko sinäkin sortunut tuohon. Toiset epäilivät ja ilmaisivat se oikein hienosti. Ei kai Messias Galileasta tule. Siinä ollaan ihan kuin jouluevankeliumin äärellä. Kun silloin lähdettiin tuota kuningasten kuningasta etsimään, niin nuo tietäjätkin, jotka tuli kaukaa, olivat menossa väärään paikkaan. Nehän meni kuninkaan hoviin. Tuon maailman suurimman Herran täytyy olla jossakin fiinissä ympäristössä. Niin hienossa ympäristössä, että oikeastaan minulla ei ole sinne mitään asiaa. Näinhän me äkkiä ajattelemme Jumalasta. Jumala on jotakin niin suurta, että minä pieni ihminen, ei Jumalalla ole aikaa. Tämä toteutuu meidän välissämme monta kertaa. Me kohdataan ihmisiä, niin me saatetaan oikein rajusti se osoittaa sillä, että me sanotaan päivää jollekin ja me katsotaan sivuun tai katsotaan jotakin toista ihmistä. Meillä olisi aikaa katsoa tervehtiä. Nyt ei ole tosi kämmennetty, kun on tämä korona-aika ollut pitkään, mutta kyynärpäätä näytetty tai muuten. Ehkä me on opittu nyt katsoa vähän enemmän silmiin, kun on maskit ja muut, että ei näykään oikeastaan muuta kuin silmät. Ja se on hyvää harjoitusta. Se on samalla muistutusta siitä, että Jumala ei kahtoo ohi. Jumala kahtoo kohti. Niin pientä ihmistä ei ole olemassa. Niin semmoisia kysymyksiä ei ole kellään. etteikö tämä suuri Jumala kahtos kohti. Mutta miksi näin sanottiin, että eihän Galileasta voi tulla? Juuri sen takia, että Galileaa pidettiin tämmöisenä vähäpätöisenä asiana. Messiaan piti tulla Betlehemistä, sieltä läheltä pääkaupunkia, Jerusalemia. Ei puhettakaan, että Galileasta. Nimittäin Jesajan kirjan aikana sai tämä Galilean alue nimensä. Ja siellä on taustalla sellainen ilmaus kuin Gelil Hakoyim, hebreankielinen ilmaus, joka tarkoittaa suomeksi pakanakansojen alue. Tuo Galilean alueen pakanakansojen alue. Sieltä ei voi tulla mitään pyhää ja hyvää. Mutta sitten noin sata ennen Kristusta tuo alue juutalaistettiin, eli sinne ihan lähetettiin juutalaisia asuttamaan tuota aluetta, ja se oli tällainen uusi ja ihmeellinen alue sitten siltä osin, ja vähän oli niin kuin paluuta ja kytköstä sitten tähän muuhun yhteyteen, mitä muu Israelin alue oli. Mutta sen seurauksena, että nyt oli erinäistä näkökulmaa Jeesuksesta, kuka hän on, niin meille sanotaan, että nuo ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Eikä mitään uutta taivahan alla, että näinhän se on tänäkin päivänä. Saadaan hyvin äkkiä kiista aikaiseksi. Jakeissa 44 ja 45 sanotaan, muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappia ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä. Tämä mies olisi pitänyt saada pois häiritsemästä, pois näkökentästä, jolloin voisi unohtaa, poissa silmistä, poissa mielestä. Mutta se ei toteutunut, ei vaikka lähetettiin ihan erikoisjoukot paikalle, ja jotka olivat saaneet yhden ja ainoan tehtävän, vangitkaa Jeesus ja tuokaa tänne. Ehkä tuolla oli koolla juutalaisten suuri neuvosto, tuo 70-päinen kirjanoppineiden ja lakimiesten ja hurskaiden miesten joukko, jossa sitten ylipappi oli puheenjohtajana. 71. tuossa joukossa. Mutta mitä nämä miehet vastaa, joilla on tämä ihan oma tehtävänsä ollut? Yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Se oli noiden kiinniottajien kommentti, joilla ei varmaan ollut mitään ennakkoajatusta. He olivat suorittamassa tehtävää ja ehkä näkivät vapahtajansa, näkivät Jeesuksen ensimmäistä kertaa. Kuulivat häntä ja sanovat, kukaan ei ole puhunut kuin hän. Mistä on kyse? Tietenkin siitä, että paikalla oli sana itse. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi ja tuo sana oli paikalla. Ei ihme, että tuntu oli tuo. Ei ollut kysymys, kun nyt eletään suomalaisen kirjallisuuden päivää ja Aleksis Kiven päivää, niin ei ollut kysymys taitavasta kirjailijasta, taitavasta sanoittajasta, vaan oli sellaisesta henkilöstä, jossa tuo sana oli niin elävää, niin vahvaa, että se puhutteli ihan eri tavalla. Miksi Raamatun sana voi puhutella eri tavalla? Siksi, että se on sanaa Kristuksesta. Siksi, että se on sanaa, jossa Pyhä Henki on läsnä. Se on Pyhän Hengen täyttämää sanaa. Kun me luemme Raamattua, meidän ei tarvitse etsiä mitään vähempää kuin Kristusta. Ja toisaalta, kun me luemme Raamattua, meidän ei tarvitse etsiä sieltä mitään sen enempää kuin Kristusta. Sillä Kristuksessa on ihmisen elämä. Sillä hän tuli lihaksi, hän tuli kertomaan ja näyttämään todeksi sen, että hän kaikkivaltias sinun luojasi välittää sinusta, hän ei katso ohi. Mutta siitä kiisteltiin, koska tässä maailmassa epäusko on todellisuutta. Epäusko on sitä, että ihminen edelleen tahtoo rakentaa itse. Rakentaa sellaista, mikä ei kuitenkaan kestä. Paljon hyvästä ja hienosta me voimme puhua. Ja se on hetken varmasti kaunista ja hyvää. Mutta kuinka usein käykään niin, että se kätkee alleen vielä jonkin suuremman. On peittämässä sen todellisuuden. Vai kuka voi sanoa, missä on se hyvä, missä on se ihmisen teko, joka kestää, kun me olemme kuoleman portilla. Kun me saattelemme niitä rakkaitamme haudan lepoon. Mikä ihmisen teko voi antaa meille sen toivon, että minä vielä saan nähdä tuon rakkaan? Kun nämä ihmiset sanoivat, eikö tässä ole nyt se Messias, niin he puhuivat juuri tästä. Messias on kuoleman voittaja, jossa kuolema kukistetaan niin, että kuolemasta tulee vain portti ikuisuuteen. Siitä tuleekin palvelija sen sijasta, että se saisi hallita ja vallita meitä. Jeesus ei vain puhunut Jumalasta, luojasta, vaan hän on itse Jumalan ilmoitus. Ei ole kysymys sen vähemmästä kuin ilosta, rauhasta ja toivosta ihmisen elämässä. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Tämä on yksi usko ja epäuskon taistelu myöskin. Jumala on ilmoittanut itsensä niin yksinkertaisesti ja niin selkeästi, että sitä varten sinun ei tarvitse olla teologian tohtori, että saisit uskoa, mitä Jeesus on. On hyvä ja tärkeää, että me opiskelemme ja meillä on erilaisia taitoja ja kykyjä, ne on Jumalan lahjoja. Mutta on väärin, jos me vetoamme niihin, että älä sinä puhu tästä, minä sentäs olen opiskellut. Vanhat Raamatun kääntäjät, mainittakoon nyt tässä yhteydessä vaikkapa Luther ja Mikael Agricola. Käänsivät Raamattua kansankielelle, sille kielelle, millä he itse puhuivat ja millä he puhui heidän ympärillä elävät ihmiset. Juuri sen tähden, että jokainen omalla kielellään saisi kuulla sen viestin, mikä Raamatussa on. Ja se viesti on, että Jeesus on todellakin Messias, Jumalan lupaama vapahtaja, meidän syntiemme sovittaja, kuoleman kukistaja, taivaan avaaja. Näyttämässä, mitä Jumala sinun luojasi sinusta ajattelee. Näyttämässä tien, tulkaa minun luokseni te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Nikodeemus uskaltaa nyt puhua. Muutamaa lukua aikaisemmin täällä kolmannessa luvussa meille kerrotaan, kuinka tämä Nikodeemus, tuo juutalaisen neuvoston jäsen, meni yöllä Jeesuksen luo. Ei hän päivällä uskaltanut, etteivät toiset näkisi. Hän meni yöllä, koska hän halusi kuulla ja jutella. Ja hän avaa tuon keskustelun vapahtajan kanssa näin. Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Sitten keskustellaan. Ja tuo tilanne etenee siihen, että Jeesus myöskin lausuu tässä pienoisevankeliumin sanat. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuo oli matkaiväs Nikodeemukselle. Se oli yksi rohkaisun sana, kun hän avaa nyt suunsa. Hän tietää ja ymmärtää, että on kysymys elämästä ja kuolemasta. On kysymys sodasta ja rauhasta. Häntä yritetään pilkata ja ivata ja edelleen torjua tuo asia sen tähden, että ei edes vaivaannuta tutkimaan tarkemmin. Nöyränä tutkimaan, voisiko se olla totta. Nöyränä kuuntelemaan, voisiko se olla totta. Taustalla varmasti pelko siitä, että saisi olla toisia suurempi, vahvempi, enemmän valtaa käyttävä ja niin edelleen. Kyllä me sieltä sisikunnastamme löydämme kaikki synnin ilmenemismuodot, joilla me torjumme monia asioita. Kyseessä oli kuitenkin yksinomaan tässä tilanteessa se, että me joudumme kysymään, mitä sinä sanot Jeesuksesta, mitä sinä näet hänestä. Se nimittäin ratkaisee paljon meidän elämässämme. Viime kädessä se ratkaisee kaiken ja antaa suunnan koko elämiseen ja olemiseen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.